Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil khalaik wal kainati wa ta'zimati wa tasbihati wa salli ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Baik, pendengar yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah SWT memberikan kita kesehatan sehat wal afiat dan selalu melindungi kita dari segala malapetaka dan mara bahaya. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Fajar di acara Inspirasi Fajar Imani pada rubrik Sirah Nabawiyah. Yang insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah seperti biasa kita akan mendengarkan kajian atau dakwah, ya, dakwah jariah bersama ustaz besar kita yaitu Ustaz Herman Sabtaji STHI MM Hafidhullah taala. Yang insyaallah beliau sudah ada dan hadir. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu nih ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, gimana Ustaz kabarnya?
Alhamdulillah, Fajar. Dan bagaimana pendengar Fajri juga, apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat walafiat nih.
Nah, Ustaz. Baik, insyaallah kami mengundang bagi pendengar yang ingin bergabung, menyimak, serta ingin konsultasi keislaman, silakan bisa memberikan pertanyaannya terkait seputar tema dakwah jahriyah lanjutannya, Ustaz, ya.
Ya.
Yang insyaallah nanti kita ada di sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Jadi pendengar bisa mengirimkan pertanyaannya dari sekarang ke nomor 0811 1110 993, 0811 1110 993. Baik, insyaallah pendengar, kita akan segera menyimak dan mendengarkan terkait dakwah jariah yang akan disampaikan oleh Ustadz Herman Sabtaji STHI MM Hafidhullah taala. Kepadanya saya persilakan, tafadhol Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Dengar Fajri, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala di kesempatan di rubrik Sirah Nabawiyah atau pembahasan biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari ini kita akan masih melanjutkan episode seputar dakwah jahriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah terang-terangan yang dilancarkan oleh Nabi di periode kehidupan beliau. Nah, pembahasan kita adalah seputar upaya Quraisy untuk memadamkan cahaya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semakin masif, yang semakin gencar, adalah mereka berupaya menistakan ataupun juga berusaha memberikan tekanan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka melancarkan berbagai macam tuduhan, berbagai macam fitnah untuk mencoreng kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi. Tapi ternyata itu tidak mempan, ya. Maka mereka kemudian melancarkan upaya-upaya selanjutnya demi memadamkan cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lainnya, ya, yaitu yang kedua dari upaya orang-orang kafir Quraisy di dalam menghentikan penyebaran dakwah Nabi adalah mereka selalu menantang Nabi untuk mendatangkan mujizat. Hadirin rahimakumullah, orang-orang kafir Quraisy setelah mereka mendengarkan dakwah Nabi, mereka mendengarkan Al-Qur'an yang diucapkan oleh Nabi, mereka tidak juga beriman. Bahkan mereka seolah-olah menantang, mereka mau memikirkan untuk beriman atau mereka mau beriman seandainya Nabi mendatangkan keajaiban-keajaiban. Ya. Nah, sesungguhnya keajaiban-keajaiban itu sudah sering dinampakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an itu adalah keajaiban yang sangat luar biasa sekali di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menantang orang-orang kafir Quraisy untuk bisa membuat satu ayat saja atau satu surat saja yang menyerupai Al-Qur'an. Ya. Karena selama ini mereka, orang-orang Quraisy, merasa diri mereka itu adalah orang yang paling paham bahasa Arab. Paling menghafal dan memuja syair-syair dengan bahasa Arab yang tinggi. Nah, ini datang Al-Quran dengan bahasa yang sangat ajaib. Nah, kalau memang mereka itu ya benar-benar orang yang ahli di dalam syair, ahli di dalam membuat kata-kata yang penuh hikmah, coba buat saja yang setara dengan Al-Quran, satu surat atau satu ayat saja. Gitu kan? Karena Al-Quran ini perkara yang ajaib. Nah, hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian tetap di dalam keraguan terhadap Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ini benar-benar orang yang hebat, orang yang jujur, orang yang benar. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Tetapi jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan bisa membuatnya, maka jagalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ya, jadi mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban ya, yang banyak dari Nabi, termasuk yang utama adalah Al-Quranul Karim. Ya, karena mereka kenal betul syair-syair Arab yang sangat dalam, tapi tidak ada yang sebagus perkataan Al-Quran. Ya, tidak ada syair-syair itu apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran. Dan mereka sendiri meyakini ya, bahwa Al-Quran itu bukan buatan tukang syair. Bukan buatan manusia bahkan. Ya, tapi dia datang dari sesuatu yang lain, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ajaib. Nah, mereka masih menantang untuk didatangkan perkara-perkara ajaib yang lainnya, mujizat-mujizat lainnya ya, untuk didatangkan oleh Nabi, baru mereka akan beriman katanya. Gitu ya. Mereka ini orang-orang kafir Quraisy pernah menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membelah bulan. Ya. Aneh-aneh saja permintaan mereka, ya. Coba bisa enggak bulan yang kelihatannya itu bulat kemudian engkau belah? Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menyanggupi ya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan. Gitu ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, setelah terjadi Nabi bisa membelah bulan, mereka tetap membangkang. Bahkan kemudian mereka melancarkan tuduhan bahwa benar kan bahwa Nabi itu adalah seorang penyihir, ya. Jadi mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian banyak lagi yang ditantang, ya. Banyak Nabi itu ditantang oleh mereka untuk melakukan perkara-perkara ajaib yang lainnya. Contohnya adalah di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Isra ayat 99 ayat 90 sampai 93. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafajjur lana minal ardi ya yanbu'a. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan percaya, tidak akan beriman kepada engkau sampai engkau bisa memancarkan air ya dan bumi untuk kami, memancarkan mata air dan bumi untuk kami. Kemudian dikatakan ya, au takunu laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjirul anhar ya khilalaha tafjira, atau engkau punya sebuah kebun kurma dan anggur lalu engkau alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana engkau katakan, atau kami datangkan Allah dan malaikat berhadapan-hadapan di hadapan kami. Ya, itu yang diminta oleh mereka, ditantang Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan perkara-perkara ajaib. Ya. Bahkan di ayat ini dikatakan, atau engkau wahai Muhammad, datangkanlah sebuah rumah dari emas, atau kami lihat engkau naik ke langit. Ya. Dan kami sekali-kali tidak akan beriman pada kenaikanmu itu, hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Ya. Jadi tantangan yang begitu banyak sekali. Ya. Nah, tetapi hadirin rahimahkumullah, banyak dari tantangan-tantangan itu disanggupi oleh Nabi Muhammad SAW sehingga itu menjadi sebuah mujizat, ya. Yang lainnya, Nabi Muhammad SAW itu bukan beliau tidak sanggup, ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup, karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi itu percuma dilakukan kepada mereka karena mereka itu sebenarnya tidak menginginkan beriman. Jadi apapun yang mereka tuntut tadi, seperti halnya mereka minta Nabi membelah bulan, lantas kemudian Nabi membelah bulan terjadi, mereka tidak juga beriman. Nah, seandainya semua permintaan mereka itu disanggupi oleh Nabi Muhammad SAW, niscaya mereka juga tidak akan beriman. Karena tujuan mereka itu adalah supaya tidak beriman, yaitu supaya membangkang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan itu bukan hal yang baru, ya, bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir, ya. Sejak zaman dahulu, sejak zaman nabi-nabi yang terdahulu, itu juga yang mereka lakukan, ya. Misalkan kepada Nabi Saleh alaihi salam, kaumnya berkata, "Ya Saleh, kami, ya, akan menantang engkau. Kalau engkau benar-benar seorang rasul, coba keluarkan dari gunung batu, ya, dari sebuah batu yang besar yang berbentuk gunung itu, keluarkanlah seekor unta." Gitu, ya. Dan ternyata benar, ya, mujizat Nabi Shalih alaihi salam dengan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi. Bagaimana seekor unta keluar dari batu, dari celah-celah batu. Gitu, ya. Ini sangat luar biasa sekali. Tapi ternyata setelah itu terjadi pun, mereka tetap membangkang, bahkan lebih daripada itu, mereka malah menyembelih unta tersebut. Ya. Nah, jadi itu hanya upaya mereka untuk lari, upaya untuk membangkang, gitu, ya, supaya mereka tidak beriman. Kendati mereka melihat perkara-perkara ajaib itu. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi serba salah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dari orang-orang kafir Quraisy itu. Kalau misalkan Nabi mengijabah, mereka tidak beriman. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak menuruti, ya, keinginan mereka, dianggap tidak sanggup, tidak benar, gitu, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy demi menghalangi ataupun juga demi mereka tidak tetap pada kekafiran mereka, tetap pada keingkaran mereka terhadap ajaran Islam. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, mereka banyak mencela dan menghina orang-orang yang beriman. Ya. Mereka mencela Rasulullah SAW. Mereka menghina orang-orang yang beriman dengan mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak selevel dengan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang mulia, sementara orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang hina. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat mereka. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu, yaitu orang-orang kafir Quraisy, adalah mereka senantiasa menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka, mereka saling mengerlingkan pandangan, mengedip-ngedipkan pandangan, ya, yaitu mereka memberikan tanda, ya, atau isyarat, ya, untuk menghina, untuk merendahkan orang-orang yang beriman, baik itu Rasulullah maupun para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, di hadapan orang yang beriman mereka enggak berani. Ya, itulah pengecutnya mereka. Ya, mereka berani ngomongin, mereka berani menghinakan dan menertawakan itu ketika orang-orang beriman sudah lewat, ya. Nah, ketika dia kembali kepada kaumnya, mereka gembira, kembali dengan gembira, menertawakan, menghina, ya. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Inilah sesungguhnya benar-benar orang-orang yang sesat." Ya, para pengikut aliran sesat, gitu, ya, kepada orang-orang yang beriman, ya. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini beberapa kali terjadi, ya. Satu ketika diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat yang dianggap orang-orang yang hina oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu Suhaib, Bilal, dan Ammar bin Yasir serta Khobab bin Aras dan orang-orang yang lain yang selevel dengan mereka. Ya, kita tahu Suhaib ini adalah mantan budak. Bilal bin Rabah adalah budak, ya. Kemudian Ammar bin Yasir juga adalah anak mantan budak. Khobab bin Aras juga adalah seorang budak, ya. Nah, mereka Rasulullah SAW sedang duduk dan beliau adalah seorang yang tawadu, ya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan statusnya, ya. Beliau akrab memberikan pengajaran kepada siapapun. Nah, Nabi sedang duduk di situ, tiba-tiba kemudian sekelompok orang-orang kafir Quraisy itu lewat di majelis mereka, ya. Maka mereka pun berkata menyindir, ya, kepada orang-orang yang beriman itu seperti Bilal, Khobab, ya, kemudian Suhaib dan yang lainnya, ya. Mereka mengatakan, mungkinkah orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan? Ya. Inikah orang-orang mulia itu? Kata mereka. Maksudnya apa? Untuk menghinakan para sahabat. Ya. Maka ketika kaum Quraisy, ya, mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku bihal arab." Ya. Jadi suatu hari Nabi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia sekalian, ucapkanlah la ilaha illallah, masuklah kalian Islam, niscaya kalian akan beruntung dan kalian akan menguasai jazirah Arab. Maka mereka kemudian, orang-orang Quraisy itu, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang saat itu sedang duduk dengan orang-orang yang kita sebutkan tadi, para sahabat yang mulia, yang memang ketika itu kedudukan mereka itu dianggap rendah oleh orang-orang Quraisy, ya. Mereka datang ke majelis itu dengan menghina para sahabat. Dia katakan, mereka katakan, lihatlah, ini raja-raja dunia itu, ya, yaitu Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Gitu. Inikah raja-raja dunia itu sambil menertawakan. Ya, boleh jadi mereka saat itu tertawa, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar ternyata di kemudian hari, ya, bahwa orang, ya, Quraisy yang masuk Islam, mereka bisa menyaksikan bagaimana kaum muslimin di masa yang akan datang bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab, ya. Merekalah yang akan menyesal kendati mereka saat itu menertawakan orang-orang yang beriman, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya, diantaranya mereka melakukan penghinaan, mereka mencela orang-orang yang beriman, merendahkan martabat mereka, ya, karena mereka menganggap bahwa kemuliaan itu ada diantara mereka, ya, mereka lah pemilik kemuliaan itu. Tapi Nabi tidak menghiraukan itu, ya, beliau terus berjalan, terus berdakwah, menyeru orang satu persatu, ya, dan menguatkan, mengokohkan mereka yang sudah beriman. Ya, beliau didik mereka, beliau ajari mereka Al-Qur'anul Karim, beliau pahamkan mereka terhadap Islam. Alhamdulillah, ya, di periode itu kaum muslimin terus bertambah banyak, ya, dan juga ternyata mereka bisa istiqomah. Tidak ada satupun di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu kemudian kembali kepada agama nenek moyangnya, yaitu penyembahan terhadap berhala, enggak ada yang balik. Hal ini membuat upaya-upaya Quraisy yang disebutkan pertama tadi, yaitu mereka melakukan intimidasi, mereka melakukan perang urat syaraf, mereka menghina orang-orang yang beriman, mereka menghina Rasulullah, menjuluki Rasulullah SAW dengan julukan-julukan yang jelek, nyata tidak mempan. Ya. Maka mereka, ya, setelah tahu bahwa upaya mereka tidak mempan, mereka melakukan upaya yang selanjutnya. Ya. Mereka menganggap kalau terlalu frontal seperti itu enggak efektif juga. Ya, maka mereka mengadakan upaya persuasif. Ya, upaya ajakan kepada Nabi atau ajakan kompromi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka mendatangi Nabi dan mereka mengatakan, ya, memberikan penawaran, ya, yaitu kepada Rasulullah sallam, mereka meminta kepada beliau untuk menyembah apa yang mereka sembah. Nabi kembali menyembah berhala. Ya. Dan sebaliknya mereka juga akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Lata, Uzza dan yang lain-lainnya, dan di waktu yang sama mereka juga akan menyembah Allah. Ini tawaran, ya. Satu yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaran yang kedua, yaitu mereka menawarkan gantian. Ya, gantian apa maksudnya? Ya, maksudnya kaum Quraisy itu di satu masa akan beribadah kepada Allah. Misalkan beribadah kepada Allah full 1 tahun. Ya, 1 tahun ya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dan setelah itu tahun berikutnya gantian, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menyembah Lata, Uzza, Manat dan tuhan-tuhan lain mereka itu selama 1 tahun penuh. Kan? Ya, gitu ya. Ini kan adil, ya. Kami akan menyembah Allah 1 tahun penuh, tidak akan menyembah berhala-berhala lagi selama 1 tahun, ya. Setelah 1 tahun gimana? Setelah 1 tahun kami kembali menyembah berhala. Gitu kan? Tapi tahun berikutnya engkau Muhammad SAW harus menyembah tuhan-tuhan kami. Ya. Nah, ini tawaran yang diberikan oleh orang-orang Quraisy, ya. Nabi tahu bahwa ini tidak mungkin dilakukan. Ini adalah kesyirikan yang sangat luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan 1 surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara itu. Juga untuk menutup pintu atas tawaran-tawaran tersebut. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum." Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lalu tawarannya seperti itu, ya. Untukmu agamamu, untuk kalian agama kalian, dan untukku agama. Ya, jadi tawaran-tawaran itu sama sekali ya tidak benar. Itu adalah upaya penghinaan terhadap Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau masuk Islam, ya totalitas masuk Islam. Ya, dan di dalam Islam tidak ada penyembahan terhadap ya sesuatu selain Allah sedikit pun. Ya, karena itulah makna dari Islam itu sendiri, yaitu berserah diri mutlak hanya kepada Allah, menyerahkan segala peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi membuat paham orang-orang Quraisy, enggak ada tawaran-tawaran seperti itu. Gagal lagi tawaran mereka untuk menghentikan dakwah, ya. Ini upaya yang kedua, ya, yaitu mereka berusaha memberikan tawaran atau memberikan tawaran masuk ke dalam bab mencela atau menghina kaum yang beriman, ya. Setelah sebelumnya mereka mencela dan menghina kaum beriman tidak berhasil, mereka memberikan tawaran, ya. Kemudian yang lainnya adalah mereka berusaha menjelek-jelekkan Nabi di hadapan publik, ya. Ini yang disebut dengan strategi kill the messenger, ya. Bunuhlah karakter si pembawa pesan. Kalau karakternya sudah buruk, apapun yang dikatakan oleh orang yang membawa pesan itu akan diabaikan oleh orang-orang yang mendengarnya. Kira-kira seperti itulah strategi mereka. Ya, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diburukkan karakternya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang percaya, supaya tidak ada lagi yang mendengar beliau. Nah, ada suatu hari orang-orang kafir Quraisy melakukan rapat besar. Rupanya mereka sudah semakin resah dengan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka kemudian berkumpul di suatu musyawarah yang dipimpin oleh pemimpin mereka yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Rapatnya adalah isinya bagaimana menghentikan dakwah. Ya, bagaimana melakukan penghancuran Islam sebelum terlanjur berkembang luar biasa. Ya. Waktu itu Al-Walid bin Mughirah mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sungguh musim haji akan sebentar lagi datang. Dan berbagai macam orang, utusan, delegasi dari bangsa-bangsa Arab akan berdatangan ke kota kita. Sedangkan mereka nanti akan mendengar tentang agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka dari itu hendaknya kita menyatukan metode untuk menjauhkan Muhammad dari tamu-tamu kita." Ya. Ini gawat kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang Arab itu, tamu-tamu kita itu, nanti mereka bisa berpengaruh ya mereka bisa terpengaruh. Oleh karena itu kita satukan kata, julukan, panggilan ya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya, supaya jelas ya dan mudah untuk kita katakan jangan dekati Muhammad SAW, kita sebutkan julukannya sehingga orang itu akan enggak mau dekat-dekat ya. Jadi jangan masing-masing kita kasih julukan masing-masing, nanti enggak jelas gitu kan, kata Walid bin Mughirah ya. Siapa di antara kalian yang punya ide untuk memberikan julukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan yang punya ide, katanya ya. Maka muncullah beberapa ide ya, dikatakan bagaimana ya kalau kita katakan kepada orang-orang ya yang datang itu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dukun ya, dukun atau tukang sihir gitu ya. Maka apa jawab Al-Walid bin Mughirah ya, tidak bisa kalau kita katakan Muhammad itu dukun atau tukang sihir ya, karena kita sudah menyaksikan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau enggak punya ciri-ciri sebagai dukun. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan jampi-jampi sebagaimana kebiasaan para dukun. Jadi orang enggak akan percaya kalau dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang dukun. Gitu ya. Lantas yang lain mengatakan, ya bagaimana kalau kita katakan saja bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang gila? Ya, kata Walid Mughirah itu juga tidak bisa. Ya, kita sudah tahu kayak gimana orang gila itu. Ya, kita tahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jelas. Ya, orang yang stabil. Ya, orang yang jiwanya mantap, tidak terguncang, tidak punya was-was sedikit pun. Tampak jelas sekali bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang ketemu pertama pun ya akan mengatakan ini bukan orang gila. Ya, jadi enggak akan mempan itu. Oh, kalau gitu kita katakan saja ini tukang sair, ya. Kata Walid Mughirah, kita tuh udah hafal namanya sair-sair. Ya, kita tahu bedanya sair-sair kita dengan yang lainnya dan apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah syair. Mereka enggak akan percaya. Ya. Jadi apa tuh? Ya, tukang sihir juga bukan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak punya ya jampi-jampi, enggak punya tiupan-tiupan mantra ya. Beliau juga tidak punya ikatan-ikatan buhul yang biasa dilakukan oleh para penyihir, enggak punya. Ya. Maka lalu apa pendapatmu? Al-Walid bin Mughirah. Ya. Maka Al-Walid menjawab, demi Allah sungguh apa yang diucapkan oleh Muhammad adalah sesuatu yang sangat manis dan indah. Akar pokoknya seperti pohon kurma dan cabangnya adalah buahnya. Tidaklah kalian mengarang sesuatu pun tentangnya kecuali pasti akan terbongkar kebatilannya. Tapi aku punya ide, aku punya pandangan, ada satu julukan yang mungkin itu pas kalau diarahkan kepada Muhammad. Apa itu? Ya, kita katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir. Tadi katanya tukang sihir nggak bisa. Iya, ya yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kata orang kafir Quraisy bukan sihir seperti punya jampe-jampe, bukan sihir seperti orang yang punya buhul-buhul yang ditiup diikat, bukan. Tapi perbuatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kata Walid Mughirah itu pekerjaannya itu bisa seperti tukang sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Gitu kan? Bisa memisahkan seorang anak dengan bapaknya. Bukankah itu perbuatan di antara perbuatan-perbuatan tukang sihir? Nah, yang ketika disodorkan seperti ini, mereka setuju. Iya benar, benar juga benar. Ya. Padahal ini adalah kebatilan. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW sangat jauh sekali dari katakan melakukan perbuatan-perbuatan tukang sihir. Kalau ada orang yang kemudian mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam, lantas harus berpisah dengan ibu bapaknya, harus berpisah dengan istrinya. Ini bukan karena mantra-mantra. Ya, tetapi karena mereka dipisahkan karena lain akidah. Ya, tidak bisa disatukan lagi. Ya, tapi kalaupun seandainya terjadi perpisahan seperti itu, hubungan kemanusiaannya tetap baik. Islam mengajarkan kepada kita, kalau misalkan ibu bapak kita itu masih kafir pun, masih musyrik pun, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Gitu ya. Jadi ini pun adalah benar-benar suatu kesalahan juga ya, tapi diterima itu ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang ya untuk melaksanakan haji dan umrah itu, beliau mendatangi kabilah orang-orang itu ya untuk mengajak mereka masuk Islam, maka orang-orang Quraisy secara bergantian mereka berdiri di belakang Nabi ya, jangan dekati orang ini adalah tukang sihir yang sudah murtad dari agama nenek moyangnya. Sehingga orang-orang itu minimal mereka ragu dan mempertanyakan siapa orang itu. Ya, itulah upaya mereka untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Ya, mereka berupaya memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka tadi yang membuat julukan-julukan yang jelek kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah justru akan menyempurnakan cahayanya kendati orang-orang kafir itu membencinya. Ya, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya di atas semua agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ya, itu tidak berhasil. Ada saja orang yang kemudian ya mereka tetap tertarik, bahkan mendatangi Nabi secara sembunyi-sembunyi. Ya, begitu banyak makar-makar orang kafir untuk menghadang dakwah Nabi ini, menunjukkan bahwa mereka sudah mulai keteteran ya, arus perubahan tidak bisa lagi dibendung ya. Itulah cahaya Islam yang datang untuk menyinari alam semesta. Kita akan bahas selanjutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Kang Fajar materi kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu
a'lam. Baik, insyaallah Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya dan terkait pemaparan tentang dakwah jariah ya Ustaz, tentang Sirah Nabawi kali ini. Baik pendengar, insyaallah kita akan jeda terlebih dahulu, dan bagi pendengar yang ingin bertanya atau konsultasi keislaman terkait seputar tema, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor 0811 1110 993, 0811 1110 993. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu dan insyaallah nanti setelah kita kembali lagi akan ada sesi tanya jawab. Bagi pendengar yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya dari sekarang. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Fajri, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Taib, bismillah. Kembali lagi bersama saya Fajar di acara Inspirasi Fajar Imani. Dan insyaallah di sesi pertama tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari Ustadz Herman Sabtaji S.I. M.M. Hafidullah Ta'ala. Dan insyaallah di sesi kedua ini kita akan ada sesi tanya jawab. Baik Ustadz, ini banyak sekali dari pendengar yang alhamdulillah banyak bertanya terkait Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah banyak yang tertarik juga Ustadz. Nah, salah satunya ini ada dari Ridho di Bogor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, izin bertanya, dari kisah yang dipendengarkan tadi, apakah semua kemudahan yang Rasulullah SAW dapatkan itu karena rahmat dari Allah? Kemudian lalu untuk kita umat Rasulullah SAW, bagaimana cara kita berharap agar Allah memberikan rahmatnya agar semua harapan kita itu terwujud, bukan karena amal soleh atau karena kebaikan yang kita lakukan, Ustaz? Terima kasih.
Ya, semua adalah dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudahan-kemudahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendaki sesuai dengan hikmahnya, ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk terus berjuang. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita. Kalau kita masih mendapatkan kesukaran, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mendapatkan pahala atas usaha kita tersebut. ya, usahanya lebih keras, ya, kesabarannya lebih berlipat gitu ya. Jadi tidak ada yang rugi, tidak ada yang negatif ya. Kalau kita diberikan kemudahan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada kesukaran, ada kesulitan gitu ya, itu semua juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih kuat lagi ya, lebih banyak lagi mendapatkan pahala karena kesabaran dan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ya, demikian ya, wallahu a'lam bishawab.
Tapi Masya Allah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian ini Ustaz ada yang bertanya dari Mbak Ira Ariska di Kemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.
Apa Ustaz, saya dengan Ira Ariska mau bertanya, bagaimana cara kita menerapkan atau mengajarkan anak kita agar lebih menyukai sirah nabawiyah ketimbang kartun? Anak saya berumur 5 tahun, sudah paham main HP, suka nonton YouTube kartun-kartun anak kecil. Kalau saya ambil HP-nya suka marah-marah Pak Ustaz. Ini juga lebih dominan ke kartunya. Ini juga termasuk kesalahan saya dan keteledoran saya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih.
Iya. Kalau cara untuk seorang anak itu bisa lepas dari handphone atau ketergantungan, kecanduan handphone, itu mungkin pembahasan yang lebih luas lagi. Karena mungkin apa yang saya berikan ataupun yang saya sampaikan mungkin gak tepat buat sebagian orang gitu ya. Ya, yang pasti adalah memang kita harus menjaga ya amanah anak-anak kita itu dari segala hal yang berdampak buruk, termasuk tadi kecanduan handphone tadi. Gimana caranya? Ya masing-masing punya cara dan kita harus terus menggali cara ya. Banyak juga para ahli psikologi ataupun juga ahli anak, bagaimana tips-tips mereka supaya anak-anak itu tidak kecanduan handphone ataupun smartphone gitu ya. Itu ada lagi dan pembahasannya mungkin tidak di tempat ini. Tapi ya tadi pertanyaannya gimana supaya anak-anak kita lebih menyukai sirah nabawiyah. Ya pertama ibundanya, ayahandanya juga harus ngerti ya, atau harus mempelajari sirah nabawiyah. Ya, harus mempelajari biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW, menghayatinya ya, yang kemudian mempraktikkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, bisa menceritakannya kembali gitu. Kalau enggak paham atau enggak ngerti jalur ceritanya, gimana mau ceritain kepada anaknya? Gitu ya. Jadi kalau kita sudah paham, kita sendiri bisa menceritakan kepada anak kita, baru tuh ya, sini-sini mama mau cerita nih tentang Nabi Muhammad. Ya, ceritanya seru banget ya. Ini ceritanya benar-benar terjadi, bukan ngarang-ngarang, bukan dibuat-buat gitu ya. Ah, ini ceritanya begini. Nah, kita bisa ceritain tuh. Ya, kalau kita sudah belajar, gitu kan? Ya, jadi yang pertama adalah kita sendiri mempelajari. Kemudian cara kita untuk menceritakan kepada anak itu berbeda kalau kita cerita kepada orang dewasa. Ini juga harus kita pelajari. Tapi step by step ya, langkah per langkah dulu ya. Kita sedikit demi sedikit ya, anak kita dibuat antusias ya. Mungkin kalau misalkan pertama-tama karena memanfaatkan bahwa anak kita senang kartun, ya kita cari misalkan kisah nabi ya, yang kisah para nabi yang berbentuk kartun kan ada. Ya, tentu kartun yang syar'i ya, yang tidak ada wajah tidak menggambarkan wajah Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah, itu bisa ya untuk memicu ketertarikannya. Ya, tapi tadi ya kita juga harus bagaimana cara supaya anak kita ini tidak bergantung kepada handphone atau smartphone juga penting untuk kita cari tahu ya. Mungkin di lain pembahasan ya sama ahli-ahli yang lainnya itu bisa dibahas. Demikian Kang Fajar.
Tuh, Masya Allah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari kita.
Ya.
Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Mbak Sofiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Sofiani dari Kemang. Mau tanya Pak Ustaz, apa motivasi utama orang-orang Quraisy dalam membenci agama Islam? Bahkan mereka seakan membabi buta saat membunuh dan mendzalimi sahabat Rasulullah. Mohon jawabannya Pak Ustaz.
Iya, kita sudah membahas ya di pertemuan yang lalu alasan orang-orang kafir Quraisy itu mereka memusuhi dakwah ya. Yang pertama adalah mereka sudah lain akidah ya, bahwa mereka itu menganggap bahwa ya agama yang benar itu adalah agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, yaitu penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Sementara Nabi Muhammad SAW mengajak mereka ya, seluruh umat manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri mempertahankan itu, mereka fanatik buta terhadap itu siapa yang menentang pakem itu, kebiasaan itu, maka akan dimusuhi oleh mereka sampai kembali seperti keyakinan mereka, gitu ya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, banyak kepentingan-kepentingan mereka akan terganggu kalau seandainya banyak orang yang masuk Islam. Kepentingan ekonomi, kedudukan sosial mereka, ya. Mereka juga akan kesulitan untuk bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka karena di dalam Islam itu dilarang. Misalkan mereka senang minum khamar, itu tidak bisa di dalam Islam karena khamar itu haram. Ya, kebiasaan mereka misalkan untuk berjudi, berzina dan yang lainnya, ya, ada di antara mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, dan ketika itu di mereka masuk Islam tidak bisa dilakukan. Gitu ya. Sehingga mereka khawatir, mereka sudah tidak bisa memperturutkan hawa nafsu mereka. Ya, sehingga mereka dengan segala macam upaya itu menghalangi, merintangi, bahkan memerangi, ya, bahkan ingin mereka menghancurkan Islam. Gitu. Karena sangat bertentangan dua hal ini, yaitu kesyirikan dengan Islam. Ya. Demikian, wallahu a'lam.
Tapi masya Allah, saja jazakallahu khair atas jawabannya, ya. Kemudian ini Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz, saya mau bertanya, apakah ada pelajaran yang bisa dipetik dari sikap orang-orang Quraisy bagi masyarakat modern dalam menerima perbedaan agama? Karena kalau dilihat-lihat, banyaknya perbedaan pendapat di agama kita saja banyak menjadi perpecahan. Jadi bagaimana Ustaz penjelasannya?
Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin lebih cocok pertanyaan ini bisa ditanyakan lagi di lain kesempatan tentang masalah perbedaan, ya. Perbedaan di antara para sebagian kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya, gitu ya. Tetapi hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat, ya, apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW ini benar-benar ingin mengembalikan, ya, orang Quraisy yang tadinya mereka itu adalah mereka pengikut para Nabi Allah, para seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lantas mereka menyimpang dan Nabi mengingatkan itu mereka semua, ya, untuk kembali kepada ajaran agama tauhid, ya, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ya. Dan Nabi melakukan ini dengan persuasif, ya, dengan cara mengajak mereka, ya, tidak memaksakan mereka untuk masuk Islam, ya. Ini juga adalah salah satu bentuk toleransi, gitu ya. Tapi Nabi mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita banyak belajar terhadap Islam, banyak mengerti tentang hukum-hukum Islam, maka dengan sendirinya insyaallah taala kita akan bersikap benar, ya. Termasuk adalah ketika menyikapi banyaknya terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu sendiri. Mana yang bisa ditolerir, ya, mana yang memang harus diadakan nasihat, ya, perbaikan kepada arah yang benar, gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama mempelajari Islam lebih dalam lagi, lebih luas lagi, supaya kita sama-sama memahami, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Tapi masya Allah, saya jazakallahu khair atas jawabannya. Kemudian ini Ustaz, ada pertanyaan.
Pertanyaan terakhir, ya.
Ya, Ustaz, ya. Yang terakhir dari Pak Abdur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada persamaan dalam strategi musuh Islam untuk meredam atau menghambat penyebaran agama Islam di zaman Nabi Muhammad dan di zaman modern yang sekarang, Pak Ustaz?
Iya, sama aja apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan musuh-musuh Islam, ya, juga sama saja. Hanya taktiknya yang berbeda, orangnya beda, ya, tapi upaya-upayanya sama. Ya, seperti tadi, memberikan tekanan psikis supaya orang itu lari dari Islam, memberikan julukan-julukan, ya, yang jelek, ya, kepada sebagian kaum muslimin supaya orang, ya, itu menjauhi mereka. Itu kan sama, gitu ya. Itu sama saja, ya. Justru kita mempelajari sirah nabawiyah ini supaya lebih mengerti, ya, bahwa apa yang dialami oleh Nabi terkadang juga kita alami, ya, sehingga kita bisa mengambil teladan dari sikap Nabi Muhammad SAW terhadap tantangan ataupun ujian yang beliau hadapi, gitu ya. Jadi sama saja, hanya mungkin caranya sedikit berbeda, ya, dan orangnya beda, ya. Tapi hakikatnya sama saja, ya. Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ridho, ya, kalau agama Allah Subhanahu Wa Taala ini dimenangkan. Sehingga mereka berusaha untuk menghalang-halanginya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita masih melanjutkan, yaitu kisah tentang dakwah Nabi di kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung acara. Saya Fajar sudah menemani di ruang dengar Anda kurang lebih 1 jam. Dan semoga ini dijadikan sebagai amal ibadah, karena kita bisa mendapatkan ilmu atas apa yang telah disampaikan oleh guru besar kita, Ustadz Herman Sabtaji STIMM Hafidullah Ta'ala. Baik pendengar yang dirahmati Allah SWT, saya Fajar Sofia Rahmat mohon pamit izin undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih ada acara yang tak kalah menariknya. Dan marilah kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.